Tõeliste kuritegude podcast, kurjategija ja karistus. Lood elust enesest maailma eri paigust.
Tšau! Tere tagasi kuulama 100. osa. 100 on ühesküljest suur, aga teisküljest ainult number. Ja ka siiski selle puhul ma valisin sellise erilisema loo meie naaberriigist Rootsist. Esialgu tundub see võibolla selline tavalisem, aga siis lõpuseks te saate aru, miks see eriline on. Ja ikkagi Rootsi tüll on ju nii sümpaatne, aga seal ka ikkagi juhtub asju ja lugu sobib väga hästi, sellepärast, et tegemist on ka sellise sügisese luuga, nagu meil ka siin praegu kätte jõudnud on. Nii et aitäh kõigile kuulajatele, kes nüüd 100 osa on kõik vastu pidanud ja mult pidevalt uusi lugusid küsivad. Paneme sama hooga edasi ja alustame. Need, kes rootsi keelt räägivad, nende eest palun nende nimede häduse tõttu juba ette vabandust. Aga jah, antke andeks. Lofthammar on 3 tunni autosõidu kaugusel Stockholmist. Kui seda siin lõuna poole sõita, ta on Läänemere ääres, seal on selline väike sadam, asub kuulsas Smålandi piirkonnas ja ta asub sellises lahesopikeses, seal ligiduses on üks saarestik, seal on palju kaljusid, hästi palju saari ja ta on tõeline idüll. Lihtsalt see piirkond seal. Ja kuigi seal elab ametlikult, seal Lofthammaris ainult 432 inimest, on siiski selle sadama tõttu Smålandi piirkonnas sellel väiksel külakesel oluline koht. Seal on peale sadama veel golfiväljaks, spa, poes saab käia, pagarijäri, parvlaeva ühendus nende paljude nende saartega, mis seal ümbruskonnas on, turismi infokeskus, restoranid ja nii edasi, nii et see on suvel ka tegelikult väga populaarne turistide seas. Ja mõtlemegi siis sellise Rootsi tülli peale, Rootsi punased majad, Läänemeri, nii kõik tip-top ilus. Ja lähme meie tänaste peategelaste juurde Ingemar ja Agnieta. Nad on pensionäridest abielu paar. Või Ingemar on pensionär, Agnieta veel päris ei ole. Tegelikult neil on seal Lofthammaris suvile olnud juba väga-väga kaua aega, aga enne, kui nad päris tööinimesed olid, siis nad elasid Stockholmis ja veetsid suved siis seal Lofthammaris. Aga nüüd elavad nad seal aastaringselt. Ingemar on 68-aastani ja Agnieta on 64. Nad on abielus olnud, hoidke kinni 44 aastat, täielik respekt. Ehk siis Agnieta oli 20 ja Ingemar 24, kui nad abielnusid. Tuttavaks said nad juba kooli ajal, Agnieta siis oli 15 ja Ingemar 19, nii et kooliaegne armastus veel pealegi. Neil oli 2 tütart või on 2 tütart, Teresa ja Klara. Nad on terve aja olnud tegelikult selline pildiraamatu perekond. Ingemar, kui ta tööl veel käis, siis ta oli ärikonsultant. Ja Agnieta töötab kultuurivaldkonnas veel mõned päevad nädalas, aga plaanib ka varsti pensionile jääda. On aasta 2008. Nende vanem tütar elab Stockholmis. Tal on 2 last, ehk siis nad on vanavanemad juba. Noorem tütar elas vahepeal Austraalias ja nüüd on Londonis. Et ta on selline rohkem reisihimuline Ingemar. Ja Agnieta armastavad oma lapsi üle kõige. Ja nendel lapselastel on ka tore seal nende Lofthammari kodus käia, sellepärast, et seal on palju ruumi, see maala on seal väga suur, neil on seal isegi kokku 4 maja, üks on elumaja, külaliste maja, kuur ja nii edasi, et see ei asu ka täpselt Lofthammaris seal sees, külas sees, vaid umbes 3 kilomeetri kaugusel ja nendel on ka üks oma isiklik väike teerada, mis viib 700 meetri kaugusel asuva järveäärde, nii et nendel ei ole mitte ainult Läänemeri väga ligidal, vaid ka üks järvekene. Ja Lofthammaris on tegelikult nad ka abielupaarina väga tuntud, sellepärast, et suvel korradavad nad seal oma hoovis iga korrapäraselt kirbuturgu või sellist garaaži müüki. Ja see on väga-väga armastatud üritus seal Lofthammaris. Samuti korraldab eeskätt Agnieta ümbruskonna kunstnikele näitusi oma aidas seal ja nii edasi. Ja Ingemar on aktiivne siis Lofthammari linnakomitee komitees. Ja niimoodi nad siis neid, nende väga paljude piirkonna inimestega seal tuttavaks saavad ja noh, nendel on sotsiaalne võrk on väga-väga tugev seal. 4. septembril 2008 külastavad Inge ja Agnieta oma tütart ja lapselapsid Stockholmis ja nad on just võtnud endale ühe uue koera pisikese 4-6 joge, musta värvi käebus snautser. Beebikoertega lihtne ei ole, nagu ma siin esimesest allikast viimastel nädalatel kuulnud olen ja siis tervitan siis siin kohal ka seda inimest. Ja tagasi teel otsustavad nad veel oma kutsule süüa osta ja uue rihma. Et väikeste koertega on jah, nagu beebidega natukene palju mässamist esialgu. 5. septembril tõusevad mõlemad üles kell 7, nagu alati, nad on varajased ärkajad, Ingemar teeb ka minnasse tule, nad joovad koos kohv, Ingemar läheb hommikul jogega jalutama, tõtab väikse tiiru, siis ta toob joge tagasi, sõidab jahi sadamasse ühele kohtumisele, siis ta sõidab golfiklubi, võtab oma parima sõbraga seal paar õlut, Agnieta käib samal ajal toidupoes ja muudes poodides ostab, mis vaja ning mingi hetk sõidab Ingemar koju tagasi ja noh, nad päeva jooksul oma vahel väga palju ei kohtu, sellepärast, et nende see maa ala on seal väga suur ja neid maju on nii palju, et Ingemaril on rohkem seal omad tegemised kuuris aidas tööriistadega, murutraktoriga möllab seal ja niidab muru. Ja Agnieta on rohkem köögipoole peal, aga Agnieta hakkab siis õhtusööki tegema, õhtusöögiks saab spagetti poloneeset ja nad plaanivad ka koos kerge jõustiku sportivõistlust vaadata õhtul koos, nii et neil on kokku lepitud, et kell, vist oli kell 8, et siis saavad nagu kokku, söövad koos ja hakkavad seda kerge raksu vaatama. Aga enne seda otsustab siis Agnieta veel jogega jalutamas ära käia ja ta jätab selle söögi seal poloneese sinna tulele vaikselt veel padisema, sellepärast, et sellega on ju niimoodi, et mida kauem ta keeb, seda mõnusamaks ta läheb. Ta paneb oma punase vihmajope selga, joge saab endale uue helendava kaela rihma kaela, siis Agnieta paneb oma suitsud taskusse. Igaks juhuks võtab veel läksi kotikese kaasa, et juhuks, kui ta mõne seene leiab tee peal sealt järve äärest või metsaseest, siis ta saab ka need kaasa tuua ja minek. Ingemar niidab oma murutraktoriga seal veel muru ja nüüd jääb talle silma äkki mingisugune vana Mercedes, mis nende majast seal mööda sõidab. Ja kuna seal tegelikult väga palju liiklust ei ole ja ta teab, et see kellelegi naabritest küll ei kuulu, ja üleüldse sõidab ta suhteliselt aeglaselt mööda ja imestab, et kuhu see auto küll sõidab ja miks ta aeglaselt on, nii aeglaselt sõidab, aga no siis ta niidab oma muru seal edasi. Ja kella kaheksa paiku läheb ta siis tuppa, leiab eest potil tulel oleva keeva poloneese ja kuna kell on juba 8 ja nad tahtsid ju kell 8 hakata sporti vaatama ja sööma, siis ta paneb teleka käima esialgu, mõtleb, et okei, aga nüüd ta küll ta siis tuleb tagasi kohe. Aga millegi pärast tal on veits nagu imelik tunne on ka see ees, et kuhu ta jääb, sellepärast, et tegelikult kui nad on midagi kokku leppinud, siis Agnieta on väga organiseeritud, hästi organiseeritud inimene, siis ta tegelikult tuleb sinna õigeks ajaks ka kohale, isegi kui neil on mingi kodune asi kokku lepitud või siis vähemalt annab teada, aga ei midagi. Siis on kell juba 20.20. Usain Bolt tolle ajal väga suur 100 meetri maailmameister ja olümpiavõitja vist ka jookseb oma 100 meetrit seal finaalis ja Agnietat ei ole ikkagi tagasi tulnud ja siis hakkab ta ikkagi mõtlema, et okei, mis värk on, et miks ta juba ei ole tagasi tulnud aga ta ei tahtnud ka tegelikult Agnetale kuidagi närvidele käia, mõtleb, et okei, võibolla ta siis tahab lihtsalt pikem jalutada, et mis sest on siis. Aga siis on kell juba 9 õhtul ja Agnetat ikka veel ei ole. Siis otsustas Ingemar helistada Agnetale. Ta võtab telefoni, valib Agneta numbri, aga mitte keegi ei võta vastu. Hoopis automaat vastaja. 10 minutit hiljem läheb Ingemar naabri juurde, et küsida, kas tema naine seal on, aga ta ei hakka ise kukse kella laskma, sellepärast, et ta näeb aknast, et naaber naisega kahekesi ka istub teleka ees ja vaatavad ka vist seda sportivõistlust ja järelikult Agnetat seal ei ole. Ja see tundub tolle juba väga imelik, sellepärast, et noh, ta jättis juks söögi pliidile podisema, seda tegelikult tal ei olnud plaanis nii kauaks kuskil ära jääda. Siis ta sõidab veel kahe naabri juurde, aga kuna seal majades tuli ei põlenud, sõidab ta sealt minema, ilma seal koputamata. Ja siis ta helistab oma parimale sõbrale, et kuule, nii et ta ei ole koju tagasi tulnud jalutuskäigult koeraga. Et kas ta sinu juures on? Siis sõber küsib, et kas sa muretsed? Ingemar ütleb, et jah, ma väga muretsen. Ja ta muretseb, et Agneta nägi vigastada saanud või joge on ära jooksnud ja ta otsib teda metsas või midagi sellist. Või siis isegi korra käib tal selline mingisugune mõte läbi, et oegi Agneta on affäär. Siis ta mõtleb korra sellele halline Mercedesele, et mis asi see veel seal oli, eks ju mingi ebatavaline liikumine. Ingemari sõber proovib teda maha rahustada, et kõik on kindlasti korras. Aga siis ta ikkagi mõtleb, et okei, ma tean, et ta plaanis minna sinna järve äärde jalutama, see on umbes 700 meetri kaugusel see järveselt nende majast, et ta läheb siis, noh, otsib selle tee sealt läbi, et läheb, jalutab sinna järve äärde ja kell 22.14 saabub häirekeskusesse kõne. Umbes 10 meetri kaugusel järve kaldalt leiab ta punase vihma jope ja Agneta elutu keha. Häirekeskuse töötaja küsib, et kas arvad, et on juba surnud, mille peale Ingemar vastab, et jah, ma usun küll. Ta hüüab Agneta, aga ta ei liiguta ega hinga ja Ingemar vastab, jah, ta on surnud. Siis häirekeskuse töötaja veel soovitab, et vaata, kas ta rind liigutab, et kas ta veel hingab ja selle peale ütleb Ingemar, et siin on midagi väga, väga imelikku. Ta kallal oleks nagu vägivalda kasutatud ja politsia kiirab jõuvad siis suht ruttu kohale ja nad leiavad eest tähelepanu detailne kirjeldus. Agneta on vaevu ära tuntav. Ta pea ja ülakeha näevad välja, nagu temast oleks mitu korda üle sõidetud. Agneta ülakeha suhtes on kasutatud nii suurt vägivalda, et tal oli mitmekordne ribiluude murd, lisaks ka veel mitu lõikevigastust pea piirkonnas. Tema vigastused näevad välja sellised, mida politseiga kohtun meditsiini ekspertiisid pole varem näinud. Tal on vigastusi ühes põlves. Ta on saanud tugeva, torkava ja sellise pöörleva löögi mingisuguse suure pöördemomentiga. Selja küljel on tal 12 sentimeetri laiune ringikujuline haav ja ühel käel on tal kaks torke haava. Nüüd on probleem selles, et sinna jõuab siis palju igasuguseid kohale, neid nii kiirabi kui ka päästetöötajad, politseid, siis külaelanike ja nii edasi ja politsei ei piiranud seda sündmuskohta ümber. Kõik tatsavad seal ringi, vähemalt 18 inimest on seal lõpuks kohal ja nad jätavad oma DNA-d ja jälgi sinna ja ju rikuvad seda sündmuspaika ja asitõendeid. Ning äkki ilmub metsa vahelt välja väike lamp ja väike must koer Joge. Joge on tagasi tulnud. Ingemar rõõmustab selle ülegi vähemalt ja võtab ta sülle, aga too võetakse talt suht varsti sülest ära, sellepärast, et tal pannakse käed raudu ja viiakse politseisse. Juba samal õhtul arreteeritakse Ingemar, keda kahtlustatakse oma naise mõrvad. Päästetöötajad väidavad, et ta on käitunud kummaliselt ja tal pole alibit ning politsei kahtlustab, et Ingemar sõitis oma muru nii traktoriga Agnetal otsa ja selle temast üle ning viskas ta surnukeha järve äärde. Selline teooria oli neil kohe paika pandud. Et see on tavaline ju tegelikult, et noh, su lähedased või inimese surnu lähedased on kohe esimesed kahtlusalused, sest et see päris tihti ka niimoodi on. Ingemar on täiesti segaduses, kui ta käed raudu pannakse ja sinna politseibussi viiakse, siis ta karjub politsei peale, et kuidas kurate selle peale tulete, et ma oma naise, kellega mul on kaks last, kellega ma üle 40 aasta abielus olen olnud, ära tapsin. Aga tõendid räägivad kahjuks enda eest. Mäletate, Ingemar on niitis murutraktoriga muru tolle õhtul ja tema naise vigastused sobivad kokku selle murutraktori võimaliku teatud tekitatud vigastustega. Ja politsei kahtlustab, et Ingemar siis ongi tast murutraktoriga üle sõitnud seal hoovis kuskil. See selgitaks need ribiluu murrud ja tema haavadest leiti ka murur liblesid. Ingemar istub nüüd eelumrivis vanglas ja ta väidab, et on süütu. Tema kongis ei ole aknaid, tal lamp käib põlema ainult väljas poolt, kella tal seal ei ole, on ainult üks kõva lamamisase. Järgmisel päeval peale vahistamist hakkab peale suur ülekuulamine süüdistuseks mõrv. Ametnike teooria on, et Ingemar sõitis juba enne kui Agnieta jogega jalutama läks, Agnietas murutraktoriga üle ja viis ta surnukeha sinna järveärde ja joge siis hirmutas ka kuskile metsa ära. Ja kogu pere ütleb, et ja kõik, kes teda tunnevad Ingemari, et nad ei usu iial, et Ingemar selliseks asjaks võimeline on, et tõesti ka, et see on võimatu lihtsalt. Aga siis hakkab ajakirjandus artikleid avaldama, et Ingemar on alkoholilemb, talle meeldis paar õlut päevas juua ja et nende suhe tegelikult ei olnud nii, et üld nagu väljapoole paistis, et neil oli ka siiski tihti sõnelusi ja riide. Ja uurijad leiavad ka Ingemari murutraktorilt väikesed verepritsmed, nii et nüüd on nägitsi avalikus Ingemari vastu ja usub, enamus neist usuvad, et Ingemar ongi mõrvar. Et muru, need verepritsmed proovid võeti ja saadeti siis laborisse, aga enne kui need tulemused tulevad, tahan ma teile ette lugada Ingemari esimese kirja vanglast, mis ta saatis. Kui ta seal eeluurimise all oli, oma lastele, mu armsad lapsed, meie kallis ema. See on täiesti ebareaalne ja absurdne olukord, aga me peame edasi minema ja me peame üksteist aitama ja toetama, et leida elus rahu. Minu suurim hirm on see, et politsei usub, et nad on süüdlase leidnud, ega asu koletist inimest, kes seda päriselt tegi otsima. Me peame silmitsi seisma pika ja veniva protsessiga. Siis ta kirjutab ka prokurörile ja räägib sellest Mercedesest, mida ta silmas tol õhtul. Siis veel seda, et seal järveäres käivad paljud saksa turistid kala püüdmas, et seal on mingisugused vene mafia, kriminaalpanded on seal liikumas ja nii edasi, et nad peaks sinna suunas ka vaatama, ka mujale suundades. Aga jah, ma rääkisin, et vereproovid saadetakse laborisse ja 11 päeva peale Ingemari kinnipidamist tuleb ametnik tema kongi ja ütleb, et sa võid koju minna, sest laborist saabusid tulemused ja tehti kindlaks, et see veri sealt murutraktorit kuulus hiirtele. Plus kuriteopaik oli nii rikutud, et sealt ei olnud võimalik lihtsalt enam vajalike proove saada, nii et neil asitõendid lihtsalt puudusid tema vastu ja neil ei olnud õigust enam teda kinni pidada, aga siiski ta jäi politsei kahtlusaluseks. Tagasi kodus, seal Lofthammaris, hoiavad kõik Ingemarist eemale. Tema maine on rikutud, keegi ei julge enam üksinda metsa minna ja Ingemar siis ka jääb pigem koduseks, ei käi enam seal ringi ja kõik on kuidagi imelik, tema elu on ka suhteliselt siis rikutud. Oktoobris umbes kuu aega siis peale seda Agnieta surma viivad Ingemari tütred ta siis ka Stockholmi, et seal on nagu rahulikum, suures linnas saab aega oma lapselastega viita ja natukene mõtteid mujale. Samal ajal politsei uurib edasi ja tegelikult noh jah, nad ikkagi uurivad selles suunas, et Ingemar ikkagi seda tegi ja üritavad seal tõendeid leida. Neil oli lihtsalt vaja tema süü tõestada. Ja kuidas nad seda teevad? Nad ostavad poolsiga, panevad talle teksad jalga ja sõidavad sellest seast murutraktoriga üle, et vaadata, milliseid vigastusi see ülesõitmine siis ikkagi tekitab. Ja tulemus on järgmine. traktor, millega nad sealt üle sõitsid või noh, see sama muruniiduk, mida ka Ingemar kasutas, oli põhimõtteliselt rohkem katki kui see siga ja seal vigastused olid väga pinnapealsed ja kaugeltki mitte nii sügavad ja lõikehaavad nagu Agnetal olid olnud. Aga siis nad hakkavad mõtlema, et okei, siis ta ei tapnud teda murutraktoriga, et siis ta pidi ta tapma ju mingil muul viisil. Aga peale seda testi, kui nad olid teinud, siis lubatakse Agnieta surnukeha tuhastada, peetakse Agnieta matused ja see ei olnud kuidagi ka üldse intiimne, vaid seal oli hästi palju rahvast kohal ja Ingemar tundis, et ta ei saanud oma naisega kuidagi individuaalselt hüvasti jätta. Kuu aega peale matuseid kutsutakse Ingemar uuesti ülekuulamisele. Ta peab uuesti juba, ma ei tea, mitmendat korda rääkima kõigest täpselt, kuidas tol õhtul kõik juhtus ja oli täpselt ajaliselt. Aga siis ta ütleb ka ametnikele, et mina ei ole see süüdlane. Ma leinan oma naist ja teil ei ole ikka veel tõelist süüdlas käest. Et sellega teadmisega on väga-väga raske elada. Aga jah. Süüdõendid Ingemari pihta neil leida ei õnnestunud rohkemaid, nii et ta lastakse jälle vabaks, aga siis umbes aasta aega hiljem, politsei oli kõvasti tööd teinud, teatab politsei, et neil on süüdlane käes. Nad olid leidnud Agnieta kehalt ühe juukse karva või ühe karva ja selle analüüsi saatnud, ja selle analüüsi tulemused andsid neile vastuse, kes see süüdlane on. Selleks on põder. Seal piirkonnas, kus nad elavad, on väga palju põtru elab. Rootsis kokku elab umbes 400 000 põtra. Põdrad on väga suured metsloomad, nad võivad kasvada kuni 3 meetri pikku. Kuseni, ehk siis kui seda ka nende sarvade ja kõrgust arvestada ja kaaluda kuni 800 kilo. Põdrad on tegelikult väga rahulikud ja häbelikud loomad, aga sündmuskohal ligidalt leiti midagi, mis põtru võib tigedaks teha. Nendeks on nimelt halvaks läinud või hapuks läinud õunad, käärima läinud õunad. See tähendab seda, et põder oli söönud liiga palju käärinud õunu, ehk siis ta oli veits purjus ja miskajas ta tigedaks ja ta ründas Agnietat ning tappis ta. Tegelikult on paljud loomad, kindlaks tehtud, et paljudele loomadele meeldivad käärima läinud puuviljad, ehk siis kerge alkoholisisandusega puuvilju süüa ja et siis nendest natukene purju jääda. Ja Rootsis oli tõepoolest ka olnud umbes aasta enne Agnieta surma ka üks purjus põtrade vahe juhtum, kus siis terve grupp põtru, kes olid liiga palju käärin tõunu söönud, ühe vanade kodu ümber piirasid ja neid seal õues seal vanureid ootasid. Ja nendest, kes ka enne lahti ei saanud kui politsei ja kõikide päästjate abiga. Ja võimalik on, keegi tea täpselt, kuidas juhtus, aga teooria on midagi sellist, et väike joge, see kutsu seal metsas ringi joostes, kas ta siis haukus või kuidagi, ma ei tea, provotseeris või nägi seda põtra seal ja oma nuuskimise ja haukumisega häiris seda purjus põtra ja see tegi ta tigedaks ning selle tõttu kas siis tahtis hakata seda joget ründama või Agnieta tahtis joget kaitsta ja selle tõttu põder siis Agnietat ründas. Ja kui siis nüüd täpsemalt seda Agnieta surnukeha vaadata, siis tal olid üle keha igal pool loomakarvad, aga seda politsei esialgu üldse ei analüüsinud neid, sellepärast on mõtsin, et need on jogekarvad. Tegelikult need olid põdrakarvad olnud ja hiljem, testidest tuli välja, need on siiski põdrakarvad, plus tema haavadest leiti ka väga palju sülge ja hiljem testidest tehti kindlaks, et tegemist on põdrasüljega. Et Ja mis veel väga kahetsusväärne on see, et Ingemar ei saanud sellest teada politseilt, et neil on see kurjategija leitud, vaid tegelikult ühelt ajakirjanikult, kes talle helistas, et noh, mis sa nüüd sellest arvad, et näed, et see süüdlane on leitud. Ingemar räägib hiljem selle kohta sedasi, et kohalik ajakirjanik helistas mulle ja rääkis mulle sellest, et olid siis võetud appi kaks põllumajandusteadlast ja põdraeksperdid ülikoolist Põhja-Rootsis, kes siis selle tuvastasid, et tema surnud naisel oli põdrakarvad peal ja kuriteo paigalt leiti ka suur kogus sülge, mitte ainult selle pealt Agneta pealt, vaid ka sealt ümbruskonnast, mis samuti pärines põdralt. Ja kehal olevad vigastused viitavad ka kabjalise rünnakule ja nende tõendite põhjal järeldavad eksperdid, et see sündmus toimis järgmiselt, et Agneta koer üllatas kuidagi seda põtra, ajas ta paanikasse ja kui põdar koera ründas, hüppas koer tõenäoliselt tagasi omaniku juurde või jooksis ja siis sai juba Agnetas põdra rünnaku sihtmärk, sellepärast, et jogel mitte mingit vigastusi ei olnud. Et nagu ma ütlesin, põrad on tegelikult rahumeesed, aga suve lõpu poole sügisel ikkagi on korduvalt teatatud rünnakutest inimese vastu põtrade poolt. Ja põhjuseks ongi siis see, et nad on veits purjus, nad on neid käärinud õunu söönud. Ja purjus põdrad muutuvad agressiivseks, nagu mõned purjus inimesed. Nii et jah, selline asi juhtus. Ning kogu selle asja peale ütleb Ingemar, et mitte ükski vabandussõna, mitte et politsei poolt ei saanud ja mitte ühtegi küsimus selle kohta, kuidas Ingemaril läheb ja see kõik kogu see lugu on tema jaoks täielik õudusunenägu. Ja Ingemar ütleb ka see, et ta ei kaotanud mitte ainult oma naise, vaid ka oma väärikuse tol päeval, ta ei saanud rahus oma naistega hüvasti jätta, nagu ma ütlesin seal matusel. Ning see oli väga ebameeldiv sündmus tema jaoks, sellepärast, et kõik, kuigi kõik tema sõbrad ja tuttavad olid kohal, ei teadnud ta siiski, mida nad arvavad, kas nad arvavad, et päriselt Ingemar oma naise tapnud on. Ja loomulikult on tänaseni ka inimesi, kes usuvad, et see ei olnud põder, et see ei saanud olla, vaid siiski Ingemar. Ingemar kolis sealt siis ka peale seda ära, ta müüs oma maja seal maha, ning ta üritas tegelikult terve aja lihtsalt politsei käest seda vabandust kätte saada, et seda sellega ta pidi päris intensiivselt tegelema, politsei seda talle anda ei tahtnud, aga lõpuks ta sai vabanduse asemel valuraha, 2088 eurot, ma ei tea, mis Inge rahuse siis nüüd inimesele peaks andma, aga jah, ja ta ütles ka, et tegelikult seda raha ei tahtnud, ta tahtis lihtsalt avaliku vabandust, ja politsei käest, aga seda ta ei saanud. Ja nii kaua, kus ta praegu on, ma ei tea, ta peaks praegu juba üle ju 80 olema, et kas ta elab ja on, selle kohta mul infot ei õnnestunud leida, aga mingisugused paari aasta tagused ajaleheartiklid ikkagi ütlesid, et ta elab siis nii õnnelikult kui siis saab, koos oma koera jogega, kuskil ja noh, eks ta loomulikult igatseb oma naist, aga jah, täna mul oli sellise pöördega lugu, ma ei tea, kas keegi teist sellest loost juba kuulnud oli, aga minu mõelest see päris huvitava selle krutskiga ja see on täiesti kuidagi selline uskumatuna tunduv lugu ja siis kui mõtled ka, et okay, see pole ju võimalik, aga ma ikkagi usun sellesse, sellepärast, et noh, metsloomad võivad olla ootamatu käitumisega ja no, nagu inimesedki, eks ole. Ja täna siis on mul ka üks seriaalis soovitus. Selleks on nimelt Netflixis olev Wayward ja see on selline üle pika aja üks nii põnev seriaal, et ma lihtsalt, mul ei olnud selle kõrvalt aega teloski passida. Tavaliselt on niimoodi, et okei, mingi seriaal jookseb ja päris põnev, ikka passid telefoni seal natukene vahepeal, aga isegi seda ei olnud üldse aega teha. See vist juba ütleb kõik, on ju. ja aitäh teile kuulemast, olgem tolerantsed, olgem heatahtlikud üksteise vastu, katsume selle pimeda aja üle elada, varsti tuleb juba jõuluaeg kätte, siis on vähemalt veitski rohkem valgust ja asju ning mida oodata ja ma täpselt ei tea, millal see järgmine lugu meil tuleb, aga küll ta millalgi ikka tuleb. Ilusat nädalat teile kõigile ja kuulmiseni järgmisel korral. Tšau, pakaa!